Scházíme se letos naposledy, že tady. A máme taky závěr Bhakti Yogi, taky tak to bylo míněno, že by toto byl závěr cesty lásky Bohu, tak jak to podává indická filozofie. A takže nám to krásně vyšlo na naše poslední setkání tohoto roku. Tohle to si mohu taky vzít, abych nezapomněl. Takže děkuju. Tak vás vítám všechny. No, byl takový film 7 statečných, co se prodralo, ale to je na vás, to je pak 7, to jich je moc. Těch, co se prodralo tím počasím, obdivuhodně, tak vás obzvlášť vítám, protože tím opravdu se prokazuje, no skutečně se prokazuje opravdovost. Tak, dokončení Bhakti Yogi, a my jsme minule začali s milostí, no, popisovat teda tu milost a dneska máme její dokončení, respektive dokončení celé Bhakti Yogi. Jsme ze všech stran obklopeni nektarovým proudem milosti a přece trpíme v klamu, podobně jako žíznící pomatenec, který stojí uprostřed mocné řeky, například Gangy, a neví, jak utišit svou žízeň. Jak to, že božský pohled milosti, který spočívá na každém, se zdánlivě některým hříšníkům vyhýbá. Univerzální oko, to svrchované, se žádné bytosti nevyhýbá. Slepí jsme my, protože se díváme ven na místo dovnitř. V Ramakrišnových výrocích se o milosti dočteme toto. Nevím, jestli jsme tohleto už nečetli. Asi ano. Vítr božské milosti proudí bez ustání a leniví námořníci na moři života neberou na něj zřetel, avšak aktivní a silní. Drží plachty svých myslí rozvinutý, aby zachytili příznivý vítr. A tak dosáhli brzy místa určení. Já myslím, že jsme to už říkali, že? Nebo neříkali. Sní to jako nový, tak je to dobrý. I když duše obdržela milost Boha, gurua a dobrého žáka. Gurua, Boha i dobrého žáka. Přece jít čeká a potká zkáza, pokud nemá dostatek milosti. Člověk může být totiž požehnán štěstím, být obdařen prvními třemi formami milosti, jak jsme říkali, a přece však nevykazuje-li jeho vlastní srdce žádnou milost k sobě samému, to jest nemá žádnou touhu po vlastní záchraně, předchozí tři milosti jsou mu k ničemu. To je, no, to samé, jako je v prvním přikázání, ono musíte se zase do hochu, nebo ženo, teda dívko, napřed snažit sama. Taky, kdo se přičiní tomu pánu, pomůže, že ano, čili ta vlastní touha a snaha, úsilí je naprosto zapotřebí. Jinak i milost Boha, guru a tak dále, no pokud to nenarazí na pochopení té mysli a nedopadne to tedy do tělu, aha, to je ono. Všechno ostatní je zbytečné. Ať se snažíte, jak chcete, bez milosti Boha není možné ničeho dosáhnout. Bez jeho milosti ho nelze realizovat, ale boží milost jen tak lehce nesestupuje. Ze svého srdce musíte své ego vyhostit. Máte-li egoistický pocit, já jsem konající, a budete-li se ho držet, nikdy Boha nespatříte. Víte, problém je v tom, že člověk hledá štěstí venku a hledá ho ven, kouká ven, místo dovnitř, najde ho jedině v sobě. To trvalé, nepřerušované, to smyslově uspokojivé, ano, ale to trvá chvilku a pak to zase není. Čili ne, že bychom měli kašlat na všecko, z toho vůbec nevyplývá, ale hledat od toho trvalé štěstí neměné po celý život, tak to je zklamání. To by bylo zklamání. Protože všechno, co má tvar a teda formu, že ano, jméno, je pomíjivé. Čili musí i pominout to štěstí z toho. To, co nemá tvar, nemá formu, to je trvalé a skutečné. Svou milostí se sám odhalí. Je sluncem poznání. Jeho jediný paprsek přinesl na naši zemi sílu poznání. Pomocí této síly jsme schopni jeden druhého poznávat a získávat nejrůznější formy poznání. Jeho tvář jsme schopni spatřit jedině, obrátili své světlo na vlastní tvář. A ta vlastní tvář, ta je v nás. Nepředstavujte si to tak jako úplně jako tvář, ale spíše na jeho přítomnost. A to můžete v sobě pocitovat a pevně se jí držet. To je nesmírně důležitá rozhodnutí, když se budete držet té přítomnosti, která ve vás je posvěcující. To je alfa omega celé cesty. Ať děláte cestu lásky, anebo děláte cestu sebezkoumání. Tam se to jmenuje to, že ta přítomnost je já jsem Atman. A pociťuji se jako Atman a musím se pociťovat také. Vždy se jedná o přivrácení se dovnitř. Stane-li se nám něco příjemného, jsme vděční Bohu a říkáme, že je to pro jeho milost. Když se nám stane něco nepříjemného a zlého, vyčítáme to Bohu a našemu karmanu. Jinými slovy, spojujeme milost s tím, co je nám příjemné a nedostatek milosti s tím, co je nepříjemné. Nám se zdá, že milost plyne jen občas, protože nedostáváme a nezažíváme pokaždé to, co chceme. Všimněte si to, že my to jako ono uznáváme ho, jo, naprosto. Ale chtěli bychom to, co my chceme. My to jinak neumíme. No ale že to není tedy to pravé, jak se říká, ořechové, to logicky člověk pociťuje. Taky během, když se to takhle slyší, také během cesty člověk přestává tak ulpěle trvat na tom, co on chce. A připouští, protože bývá poučen, že to může být mírivé nebo mylné, nebo že to je to přání nedokonalé a že dokonce, když se nenaplnilo, takže to bylo vlastně fajn. I to se stává. Čili to, co chceme, nemusí být v souladu vůbec s božským záměrem a přesto to je milost. Pro náš omezený pohled nazýváme nástroj naší lekce nepřítelem a domníváme se, že je povinností Boha nás chránit. Neradi přijímáme možnost, že naše nepříjemné zkušenosti jsou tu z důvodu Boží milosti. Jeli, jak říká Ramana Maharshi, milost pravé já, guru, Bůh a Bůh je láska, může existovat něco jiného, než když tohle to všechno bereme, než lásky plná výchova, i když je pohlavkovaná, někdy to musí být. Přitažlivost a půvab, který Bůh na baktu toho milujícího vykonává, nechává všechny ostatní půvaby zakrnět do bledých stínů nedůležitosti a marnosti. Když se srdce bhakti naplní uctíváním, pak není místo pro přitažlivost jiné lásky. To však neznamená, že bhakta by měl ostatní nenávidět. Naopak začne se dívat na každou jednotlivou bytost jako na objekt pána, jak je v určitém tvaru. Proto se jeho láska stává univerzální. Tím, že miluje Boha, naučí se milovat celý vesmír. Dosáhnout Boha je náš cíl. Cíl je jen jeden, i když způsoby, jak ji dosáhnout, se mohou lišit. Krávy mají různé barvy, ale mléko z nich je bílé. Jsou mnohá náboženství, ale Bůh je jediný. Každé náboženství má určitou výbornost. Pokud se zabýváme rozdíly jednotlivých cest, jak dosáhnout Boha, pak to ukazuje na míru naší nevědomosti. Ramakrišna to velmi hezky říkával, když se podobňoval božství jako obrovskému jezeru, které je na vrcholu určité hory nějaké symbolické, to si bral jenom příklad, ne, že by tam bylo. A tam, že k tomu vrcholu hory vede mnoho cest, mnoho schodišť. A vedou z různých stran a lidé jdou různými po těch různých schodištích a nakonec dosahují tedy toho vrcholu. A pak, když skočí do vody, tak vidí, že jsou v tom svrchovaném. Říkají, to je v pořádku, říká Ramakrišna. Jen pro Boha neříkejte, že vaše schodiště je to jediné správné. Slyšeli jsme předtím, že každé náboženství má svou výbornost. Je vždycky pro některé. Nemůže být, si všimněte, nikdy pro všechny. A všichni nejsou tím spokojeni. Ale je to, no také vy nejste jimi. Ano. To tak je, to šité vždycky na určité míry. A vždycky vzniká v určité éře, v určité době, na určitém místě pro určitý druh lidí charakteristických. Takže to je tak a proto je tolik náboženství. A ta pravá náboženství, ta velká náboženství, všechno vedou k Bohu. Co se týče morální vybavenosti bhakti a předpokladu bhakti toho milujícího a předpokladu pro praxi bhakti jógy, bhakta musí mít předně dychtivou víru, že obdrží to, co potřebuje, po čem touží a že se mu dostane milosti Boží, bude-li se řídit stanovenými pravidly. Musí být schopen pečlivosti, která je nezbytná pro syrovité vykonávání všech detailů uctívání, bohoslužby a tak dále. To nesmíte si představovat bohoslužbu jenom takovou, jako jsme zvykli v kostele a podobně. Vy můžete sami sloužit něčemu, nějakému obrázku a věnovat mu své srdce svým způsobem, se mu otevřít. To je ten Ne se mu zavřít, se mu otevřít. A to se má na mysli tím, že musí mít dychtivou víru. No, vy musíte milovat toho představitele, který vás vede k tomu božství. Ne, že ten obraz je Bůh sám. Je to prostředník. Vždycky je to prostředník k tomu svrchovanému. Bůh má mnoho způsobů, jak nás k sobě přitáhnout. Někdy se před námi skrývá, to se taky stává, skrývá proč? No, jako to je, kde měl? A třeba jsme nic neprovedli dokonce. Zpravidla jsme nic neprovedli. A on se skrývá. No a to je jeho účinná metoda. Velice účinná metoda, protože vývoj opravdu nejde lineárně, nahoru nestoupá geometrickou řadou, nebo jak bychom to nazvali, ale je tam sinus, jsou tam mnovky. Ano, a vždycky tam nastane takový pokles. A zase v zestupu jsme o tom mnohokrát mluvili. A ten pokles má vždycky za následek to, že pociťujeme tedy nedostatek, že pociťujeme určitou chudobu, určitou slabo. A tak přidáme. Když nám bude pořád pěkně, tak to přidávání, když je nám pěkně, tak vás to přidání hned napadne. Až když vám něco chybí, tak toužíte se z toho dostat. Že? To je naprosto, čili proto on se i někdy skrývá. Jedině víra, která v případě nouze nás nenechá na holičkách, by měla být naší podporou a základem našeho spoléhání, které celé musí být v Bohu. Víra. Co je to víra? Už jsme slyšeli různá přirovnání, ale když teď vezmete opravdu a řeknete si, co je to vlastně víra. A ta je, že tedy to není něco, jaký pojem, jenom tak já věřím. Vy cítíte víru jakožto sílu. Čeho je to síla? To je síla pravdy. Víra je síla pravdy, která existuje a svítí na to, co má být až třeba později odhaleno. To je víra. A proto je víra tak důležitá. Vůle je pro přípravné období další nezbytnou výzbrojí a žák zjistí, že jediný způsob, jak ji nabít, spočívá v používání. To je cvičení vůle. Co to je cvičení vůle? Používání vůle. To je každému jasné, ale co se pod tím rozumí? No, rozumí se pod tím to, že pokud mám něco vykonat, nebo je naplánováno, nebo vyplyne úplně situace, že je tedy jasné, že se má něco dít, tak vůle se prokazuje tehdy, že se to naplní, splní. Bez ohledu, jestli se nám chce nebo nechce. Teda, když se nám chce, tak není třeba vůle, ale když se nám nechce. Ale tak to vůle to nebere v úvahu. Nehodnotí to z hlediska libosti a nelibosti. Ale z hlediska naplnění. Tak se trénuje vůle. Pokora představuje další velmi důležitý krok dosažení bhakti. Běžně rozšířený názor líčí pokoru jako jakési krčení či postoj, který nepředpokládá žádnou páteř, takovou spíš gumovou, zpřímené čelení životu a schopnost říct ne. To však není pokora. Podstatou pravé pokory je přijetí a úplné vstřebání základní skutečnosti, že vše pochází od Boha a že mu za vše děkujeme. Zapomínáním této základní skutečnosti se žák dopouští chyb a provinění, které plynou ze sebeprohlašování a sebeprosazování. Znakem pokory je přímočaré a upřímné přiznání vlastních chyb Bohu s prosbou o prominutí. Důležité je, ale, aby žák po přiznání neprodléval u prohřešení, ale aby se o to co nejdříve odvrátil k pozitivnímu provádění své praxe. Kdybyste u toho stále byli a pořád, jako já jsem se dopustil a dopustil, no to je hrozný. Co z toho vyplývá? No strašné sebehodnocení. To jste teda nafoukaní. Vy jste jinak bezchybní. To byla výjimka, ta chyba. Takže to je totiž to, proč se přijmout to, poprosit o prominutí, ale nezůstávat od toho. Protože to si pořád živíte jenom teda ten svůj poklesek, ano. A další si živíte v sobě, říkáte, jak se mi to mohlo stát? Mě. Závorka dokonalému, nebo dokonalé. Jo? Čili ne, to pozitivní se má hnedka omluvit se, ano, to, a jdu dál, jdu po tobě, za tebou, se všemi svými chybami. Se všemi chybami. A ještě mockrát, dopředu berte to, že šťuháte mockrát chybu. Ale ne, to je fouk, neustanu, dokud tedy budu moci jít za tebou, ano. Se všemi chybami, ano, ano, já neříkám, že... Ale jdu. A to je ten správný postoj. Dokud je ego totiž, dotud je nedokonalost, a protože žák musí počítat s chybami. Pokorné přijetí této skutečnosti vede k pozitivní praxi a nikoli k sebeobviňování či zůstávání a zabývání se s prohřeškem. Kdy jedna část nedokonalé mysli ega vyčítá poklesek jiné nedokonalé části vedlejší. No, tak tolik o té pokoře. Odevzdanost je logickým důsledkem pravého poznání pokory. Někdy nás učí Bůh ve své moudrosti a lásce prostředky o kterých se domníváme, podobně dětskému rozumu, no, že jsou kruté. Kruté! Může k tomu použít někdy i člověka, jehož osobnost a nízkost je schopna nás tvrdě a bolestně poučovat, dokud nezboudříme. Trpělivost je nezbytná a bez ní není možné docílit pokroku v žádném směru. Pro praxi bhakti jogy je zapotřebí skutečně vysokého stupně trpělivosti, která je výslednicí mnoha každodenních pokusů nevnímat reptání ega. Každá překážka může sloužit jako prostředek k získávání trpělivosti. Ona je to, to hezky čte a hezky poslouchá a tak dále. Trpělivost je v tom už to utrpení, že v tom slově skryté. Takže někdy se tomu utrpení zřejmě nevyhneme, ale zase záleží na nás. Vždycky záleží na nás. A to už jsme zvyklí, to svolávání těch lidí, mají nějaký koncert tam, tak ještě to bude dvakrát nebo třikrát, tak se připravte. Není to odlet letadla, který zní podobně. No, tak to ta trpělivost je tedy taková, že se v člověku vyvine, vyvstane určitá bolest, určitá přijde reakce, s kterou nemůžete nic dělat, a až se na ní díváte, jak chcete, tak je to skoro katastrofální. Nebo dejme, já to tedy říkám, jo, abych to hodně vylíčil. Ano. No, a teď máte být trpělivý. Ano. A ono to bolí. Ono to je, a je to takový proti logice a úplně to je takové sloumající člověkem. Ano. A říkají, ale máš být trpělivý. Se řekne. Poučení se řekne. Víte, co je na to nejlepší? Podle mého názoru to nehodnotit. Nehodnoťte. Když zjistíte, že a děláte, co děláte, dojdete k konci, který je úplně tedy bolestný a neřešitelný a tak dále, a nemáte žádné východisko, tak když to budete, čím to budete víc přijímat, tím víc budete trpět. Tak to neberte a nehodnoťte to. Až tehda, ne, když vás potká, jdete přes ulici červená, zelená, nehodnotím, jdu dál, jo, tak to prosím ne. Čili když jsou řešení, tak jsou řešení, ano. Ale když nejsou řešení, a je to všechno marné a dokonce čím víc to promýšlíte, tím je to ještě horší. Tehda zapněte nehodnocení. Má to tak být. Něco se děje, já tomu nerozumím, to nad mé síly, to klidně přijmete a nejdu do toho. Není to lehké, ale je to, když se to podaří, je to účinné. A není to spojeno s takovým utrpením. Bhakta dlí vytrvalé lásky plným způsobem o vynikajících vlastností Boha. Takové vzpomínání plyne jemně, ale chce bez přerušování, jako když teče přelévaný olej. V kontemplaci o Bohu není žádného přibývání či poklesu. Přítomnost Boží je tak zřejmá, jak zřejmý je každý jiný předmět spatřovaný zrakem. Paktovi, který se zabývá meditací o Bohu, se Bůh objevuje se stejně mocnou jistotou jako každý jiný objekt bezprostředního vnímání. Medituje o Bohu z čisté lásky k němu a bez jakéhokoliv nátlaku či popudu zvenčí. Miluje Boha pro něho samotného, ne pro jeho úchvatné dary, které může poskytnout Baktovi a také poskytuje. Určitým spirituálním znakem, nebo teda ne určitým, ale určitě spirituálním znakem je právě u toho neomezeného, že není pokles ani velké stoupání může být, ale poklesu není. Je určitá úroveň, která je naprosto nad myslí a nad tělem, a ta stále je. A ať se děje, co se děje, ať myslíte, nebo myšlenky jdou na vás jakékoliv, to je jedno. Charakteristika spirituality je ta, že stále je stejná. Je to by jako určitý tón, který se nemění. Nebo je to určitý, nejenom tón, určité určitý pocit přítomnosti nebo pocit síly, který je velmi zřetelný, ale není nějak vibrující, jenom je stálý. To je typicky spirituální, že to je. Nanejvýš to může zesílit. Takže to je, na to bych vás chtěl upozornit. Je to zpravidla, prosím vás, když už se to stane, mysl to obyčejně nedovede zachovat v paměti. Protože mysl pracuje ve dvojnosti a tohleto je nedvojné, neomezené. Takže vždycky na to zapomene trochu ta mysl. A když to znovu prožije, tak je úplně překvapená nad tím. Ale ví, že už to prožila, ale není schopná skutečně, jakoby, jako kdybyste, dejme tomu, prožívali svatost, ano, s někým. Tak vy víte, že ta bytost je svatá, ale přijdete do její blízkosti a zjistíte, najednou vás to převalí. Protože vaše mysl, která je ve dvojnosti, nebyla schopna to udržet. Protože na to nemá, ona na to není stavěná. Ne, že je nemožná, nebo co. Ne, ona na to není stavěná. Ono to je ve dvojnosti, než to spiritualita je mimo dvojnost. Jednou Ramakrishna byl dotázán, velké duše jako Kristus, Čajtanja, nás nabádají, abychom milovali všechny bytosti. Jak to máme, prosím vás, dělat? A Ramakrishna odpověděl, no, musíte milovat, protože Bůh dlí ve všech bytostech. Ale zlého člověka toho zdravte zpovzdálí. Vy říkáte, mluvíte o Čajtanjovi, to byl velký bakta 16. století, však se možná pamatujete, četli jsme jeho dlouhou modlitbu. Čajtanjovi? No, ten stahoval své duchovní cítění v přítomnosti nesympatických lidí. A Ramakrishna, ten, to tady není psáno, ale možná to je v evangeliu Ramakrishny, byli někde na nějakém satsangu u nějakého stoupence a ten měl tchýni, to bylo no, tchán, tchýni a tchor jsou jediný slova tch v češtině, to víte, jo, ten podobnost čistě náhodná. Takže to byla tchýně, jak si byš já zkrátka, dobře, ačkoliv tam bylo, teda já nevím, kolik lidí Ramakrishna sebou, čili opravdu tedy svatost a tak dále, tak je zkrátka jí to nepříjemný, no, pora tam nadávala, dělala rozkol, chtěla dělat rozkol a výtky, až jí ten její, teď nevím, syn, nebo teda příbuzný zkrátka popadl za vlasy a vytáhl z místnosti a byl u toho Ramakrishna neprotestoval. Ono je, to je něco jiného už, jo. Čili, že máte všechny milovat, ano, ale teď ona dělá takovou roli, no taky dělá, no já ji kvůli tomu nenávidím, ne, že bych ji nenáviděl. Ale aby tady byla a pořád kafrala, jo, a všechno rušila ostatní všechny, no to nelze připustit, ano. Ale to je její úkol a ona má třeba dojít k nějakému řešení nebo co poznání, co já vím. Taky kvůli tomu nemám za zlé to, ale abychom zase řekl, ne, všichni milovat se a teď ono to kafrát, ne, všichni, to, ne. To je špatně pochopená, to je špatně pochopený předpis. Ano. To je jako kdyby si šli, no Bůh je ve všem a půjdete na rande s krajtou nějakou, nebo teda ne slepíšem, ale naopak křestíšem, jo, no tak to se obejmete, no tak se obejmuli naposledy, že? Čili k tomu rozlišování je. Ramakrishna dále říká, že několik typů člověka nemůže dosáhnout božské poznání. První je člověk, který je svéhlavý, neústupný, s poblouzněnou myslí. Ego má pravdu takovou a teď já. Není mu pomoci. Ten musí si tak nabít, až změkne. A, no a nedá se jim dělat. On se narodil tak jako křídí. My se taky takový byli kdysi, co my víme o sobě, co jsme kdysi byli. Takže říkat, že to je své hlavy a tak dále, fuj. To se hezky povídá, ale co my se musíte taky prožít a taky udělat, to o tom nemluvíme, že? Taky to zaplať pámu nevíme. Takový totiž naprosto postrádá bezelstnost a přičemž bezelstný ten rychle realizuje Boha. Druhým typem je člověk, který je velmi choulostivý na vnější čistotu. To je divné, že jo? Ten nedosáhne prý. Proč nedosáhne? Jsme to možná už taky říkali. Pamatuje? Ano, je tam velmi silné sotožnění s tělem. Příliš silné sotožnění. Samozřejmě člověk jako pocit, ale když je to přehnané, tak jo? No tak máš odměnu svou. Má to tělo za své svrchovat, za podmínku k cestě k Bohu. Třetím typem je typ pochybující, skeptik. Jenom jsem se potkal se skeptikem. Moc hodnej kluk to byl jinak. Teda kluk, no, stejně starý jako já, ale teda, no, taky to byl farmaceut a no jo, ale já teda, a co když a vždycky ano, ale co když a no, bylo to úplně marné. Říkal, víš, já jsem skeptik, ještě byl na to pyšný dokonce. Já tak něčemu nevěřím, no. No dobře, tak nevěř, no. Tak. A jinak to byl ale skutečně hodný člověk, takže nebylo odsouzení hodný nějak. Skeptik je to marný. Toho se nesnažte přesvědčovat. Pro správnou praxi prakti jógy by si žák měl zavést systém tréninku, který by měl odpovědně a pravidelně plnit. Doporučuje se určitý časový rozvrh, počínaje probuzením, že teda časový rozvrh pravidel počínaje probuzením. Stanoví, když je stanoven čas vstávání, má v určenou dobu vstát, bez odkladu a odmluvy, pokud si to dává. Ranní modlitby a meditace mají velký vliv na celodenní práci. Když je někdo tedy skřivá, když je někdo sova, tak je to horší. Je velmi dobré začít den s odhodláním pěstovat určitou cnost či odstranit určitý nedostatek a proto se Bhaktovi doporučuje, aby tento úmysl do rozjímání zahrnul. Prosím vás, to nemusí být. Říkáte, jak abyste si nepředstavovali třeba, že nesmím si ukrojit příliš velký kus chleba, nebo já nevím, nesmím si prostě namazávat, nebo nesmím lidem nadávat, nebo já vůbec ty negace moc, teda, to se říkají v autosugestii Kue, který byl vynálezcem autosugestie, tak negativní to, autosugestie nepůsobí na negativní věci. Když se řekne, nesmím, musí vždycky být musím. Ano, pozitivní. Musíte něco chtít pozitivního. Musím si dávat pozor, musí být pozorný na toto a ne, nesmím zapomínat, nebo já ne něco podobného. Ano. Čili když si dáte do ranního programu ranní modlitby, nebo tak, že si musíte víc všímat Atmanu ve vás, tak je to rozhodnutí nejlepší, co můžete udělat. Když jsem citlivější na to, víc vnímám to. To všechno jsou rozhodnutí velice programově důležitá a velmi účinná. A věřte tomu, že jsou tedy účinná, když jsou vytrvale prováděná. Zjištění, že žák teda na druhé straně nemá čas provádět ranní modlitby a meditace, to takové zjištění moc nepomáhá, respektive je úplně k ničemu. Také nevede k řešení čekat, až se vhodná příležitost vyskytne. Jak jen to bude? To ne, nebude to. To je právě na nás, abychom i v té tlačenici našli ty malé skuliny. Je třeba začít a počítat s těmi časovými možnostmi, které jsou žáku k dispozici. V daných možnostech věnuje žák alespoň krátkou chvíli těmto cvičením, či pouze jednomu z nich, a vytoužené potom širší uvolnění, a to nastane, přenechá budoucnosti. Jak to je naprosto svrchovaného záležitost? To není, vám ta intuice přijde potom skrze jeho milost, nebo se vám dostane do ruky nějaká literatura, která vám dá ten pokyn, nebo cokoliv nastane, ale nastane, když se tomu otevřete a máte tu dobrou vůli pracovat i s tím málem, co máte. Vynalézavost, jak nakládat s časovým rozdělením dne, svědčí o opravdovosti žákova úsilí a o vynaložené inteligenci. vynaložené inteligenci. Na jedné straně se říká nechat to plynout a na druhé straně vynaložené inteligenci. To není úsilí. To je inteligentní a svrchovaný pán je svrchovaná inteligence. Celý vesmír se točí kvůli němu. Nesmírně inteligentně. Čili pravda zasluhuje, aby byla inteligentně, aby bylo s ní inteligentně zacházeno. Je velice důležité, abyste si počínali inteligentně, a ne, že to je jedno hlavně, když to. Ano, není to špatné, ale když do toho vložíte inteligenci, tu jemnost, ta inteligence vždycky je jemná. Ono to za prvé zasluhuje, za druhé je to pětek pokora. To je úcta k. Já si dám práci. Zavedení každodenních zvyků zabezpečuje žák zpočátku nejlépe tím, že nový zvyk spojuje s určitým každodenním úkonem. Například vstávání, mítím, jídlem, odchodem domů a podobně. Já si to třeba něco uložím, že si mám vzpomenout na něco. Nejlepší, když to asociují s něčím, co musí nastat. Jak se budeme vstávat a tak dále. A to. Čistit zuby a takové. To je jedno, co. Něco, co tedy. A v té době bych si na to měl vzpomenout. Si uložíte. Si žák uloží. A to se stane zvykem. A koukejte, abychom pořád mysleli na to, nesmíme to zapomenout. To je těžko pravit. Ale když se to stane zvykem, tak to funguje samo. Pak na to nemusíte myslet. A je to zvyk. A jede to. A vy na to nezapomenete. Čili zafixovat to na něco, co je pokud možno stále, nebo teda každodenní. Praxe bhakti jógy spočívá v tom, že Boha klademe ve všech věcech a směrech na první místo. To se však snadno nedociluje, neboť v nás je přirozený sklon dávat sebe sama na první místo. Nicméně bhakti yoga, hledání Boha láskou, je proces dlouhodobý. Dlouhodobý proces, jako ostatně každá yoga. A dávat ho na první místo. Nezbytnou podmínkou. Život má totiž dva proudy, které plynou každý jiným směrem. Když budete žít v povrchním proudu, pak váš život plyne směrem světských myšlenek. K myšlenkám mé a mě. V tomto proudu je příliv a odliv. Štěstí a bída, život a smrt. A pod tímto proudem plyne jiný v obráceném směru a je introvertní. A vede k nesmrtelnému míru. V něm je neustálá radost, protože když se dotýkáte proudu, dotýkáte se přítomnosti Boží a vzniká nepřetržité připamatovávání a připomínání si Boha. Láska k Bohu se prožívá a projevuje v několika úrovních. Na začátku zažívá žák úctu a bázeň. Tyto pocity v něm vzbuzuje i setkání s velkou osobností či učitelem, guruem, jeli nositelem pravého poznání. Později nastává radost v Bohu. Tento způsob lásky bývá připodobňován k radostem, které zažíváme při lásce k smyslovým objektům. Třetím stupněm je stesk bolesti. Stesk bolesti, kterou milující zakouší, když je milý vzdálen. Je to zžíravá bolest. Zžíravá bolest přepadající milujícího, když nepociťuje přítomnost milého. A nic než milovaný jej nemůže nikdy utišit. Když milující vplyne do tohoto stavu, pak je zachvácen nepokojem, který vše, co je od milovaného vzdálené, činí jen těžko snesitelným. Jestli jste četli toho Ramakrišnu, ty výroky, tak tam je popisováno, jak si dřel tvář o zem, o písek a v zoufalosti volal: Matko, zase den uplynul a ty jsi se mě neprojevila, až do krve se dřel zoufalství. To je typ toho stavu. Nejvyšší stupeň představuje zůstávání v Bohu. Bývá dosahován jen baktou, který se dotkl božích nohou a představuje splynutí v jednotu se svrchovaným. Svrchovanou lásku, či parabakty, jak se jmenuje, však nelze získat bez vzdání se Bohu. Bakty Upanišády říkají, že je možné ji získat jen skrze milost Boží. Logicky. Je nutno se odevzdat do vůle Pána tak, že se pokládáme za pouhé nástroje a že všechny síly naší mysli, smyslů a těla nenáleží nám, ale že působí skrze nás, že jsme jen nástroj v rukách všemocné síly, která je pánem vesmíru. Na první pohled by se metoda odevzdanosti mohla zdát snadná, ale jakmile bakta začne vážně metodu uskutečňovat, zjistí, že podrobení, skutečné a úplné vzdání se bez jakýchkoliv mentálních výhrad vzdání se, které přijímá s radostí vše, co přichází, ani dobré či zlé, protože všechno přichází od Boha, no věřte, že to je skutečně těžké. Lidé si představují, řeknou-li, odevzdávám se a předají svá břemena Pánu, že jsou volní a že mohou dělat, co se jim líbí. Ale ve skutečnosti tomu je jinak. Po odevzdání nemůžete mít reakce na nějaké libosti a nelibosti. Vaše vůle musí úplně vymizet a vůle Páně zaujme její místo. Smrt ega tak zavede stav, který není odlišný od džňány, svrchovaného poznání. Platí tedy, a jdete jakoukoliv cestou, musíte se nakonec ztratit v tom jediném. Vzdání se je úplné, dosáhnete-li stavu, ty jsi vše. A buď vůle tvá. Chaitanya, patřící mezi velikány parabakty, jak jsme říkali, sestavil nabývání lásky k Bohu do stupnice. prvním stupněm je láska míruplná, obsahuje uctívání bohoslužby, tichou nesobeckou adoraci božství, provázenou oddaností mysli. Pak následuje postavení sluhy, který slouží svému pánu. Je to činná bohoslužba, vyznačující se oddaností věrného služebníka, neboť první k lásce k Bohu je poslušnost. Bůh své vyvolence učí, jak jim mohou poznávat a vede je k poslušnosti. Uzavírá s nimi svazek lásky, ačkoliv on je nepotřebuje. A oni jsou těmi, kteří potřebují jeho. Jsme-li rádi poslušní Boha, je to znamením lásky k Bohu. Stav služebníka zahrnuje též vztah dítěte k matce nebo otci. Bhakta miluje otce, což je častější vztah v křesťanství, nebo miluje matku a ten je, vztah je častý v hinduismu. Dalším stupněm je láska k Bohu jako příteli, jako nejlepšímu příteli, kterého si vůbec možno představit. Jemu je možno svěřit ty nejtajnější myšlenky, ovšem se s ním poradit a přitom mít jistotu, že přítel nám nebude nic vyčítat a bude pln pochopení. Bůh se tu stává druhem ve hře. Co pak není celý svět jevištěm, ve kterém každý předvádíme nějakou úlohu? V tomto stádiu Bhakta ví, že jej Bůh miluje. O stupeň výš stojí láska k Bohu jako k dítěti. Jak vyplývá z doposud vylíčených stupňů, láska bhakti k Bohu se postupně přetváří a stává se odpoutanější. Aby z lásky bhakti vymizely všechny vlivy božské moci a s nimi odpadla veškerá bázeň, protože je lásce na škodu, učitelé bhakti doporučují uctívání Boha jako dítěte. Bázeň a poslušnost byla na místě k utváření charakteru. Byla teda naprosto. Když se však Bhakta upevnil a došel míru plné lásky a poněkud ochutnal strhující vroucnou lásku Boží, pak mu již netřeba duševní výchovy. A etiky. Bhakta v tomto stupni již neuctívá všemohoucího a vznešeného pána světa, ale dospěje k rozvinutí vyšších forem lásky. Nejvyšší lidskou představou božského ideálu lásky je stav označovaný za sladký. Láska, která otřásá člověkem, v jeho nejhlubších základech, která prostupuje všechny buňky jeho těla a zanechává je žíznivé touhou pomilovaném, je láskou mezi mužem a ženou. Ve sladkém stavu se stává Bůh manželem a všichni baktové se stanou ženami. Je pouze jeden muž ve široširém světě a tím je on milovaný. Svrchovaný pán je jediným mužem, všichni ostatní od Brahmy dolů jsou ženami a závisejí na něm a touží být s ním spojení. Všechny síly těla i duše, všechna láska a vášeň srdce má v tomto stavu za cíl Boha. Intenzivní oddanost je provázem, je provázená mentálním odtažením, protože se bhakta ztrácí ve vytouženém božském objektu oddanosti. Při takovém citovém vybavení bhakta podrubuje své ego u nohou pána. Ono mu to totiž jinak překáží. On dá rád tu hlavu na špalek, protože ví a dělá, co dělá. Vždycky to pokazí. Tak v tomto stavu to ví, po něčem jiném netouží. Jeho uctívající mysl v extázi tajného milování s pánem v srdci nalézá okamžik dokonalosti, kdy celá mysl je zaměstnána vstřebáváním Boha, aniž by uhnula k nějakému smyslovému objektu. V okamžiku takové koncentrace si bhakta naprosto přestane uvědomovat okolní svět a svou pozornost od fyzického těla zcela odtáhne. Když se mysl zaměstná výlučně jedinou myšlenkou, která je tak inspirující a božsky nádherná, jako pán sám, pak se mysl rozpustí ve svaté sublimaci, po které nastává spojení, které je kompletní a nepopsatelné. Nad hranicemi mysli leží království ducha, átmana, svrchovaného já. Proto nekolísavá oddanost musí vést a vede k úspěchu, k osvobození. Úspěch je pouze otázkou času, což může trvat dny, měsíce, roky, či až příští zrození, podle míry připravenosti. Když bhakta opravdu miluje Boha z celé mysli a srdce svého a síly své, pak mu na ničem nezáleží, na jiném než na tom, aby udělal to, co on si přeje, aby mu mohl udělat radost. Radost tomu, který má vše. Jak se to může udělat, když on má vše? Tehdy, kdy on si naprosto nic jiného nepřeje, a co může být, co, jestli budu potkám tebe teď, kdykoliv, úplně jedno, jak ty si přeješ. Předem to zcela bez výjimky přijímám. To je ta míra připravenosti. No, žák Bhakti Yogi začíná svou cestu jako dualista. Bůh je od něho zcela oddělen. Kdy však do jeho vývoje vstoupí láska, přiblíží kouzlem své přitažlivosti Bhaktu k Bohu a Boha k Bhaktovi. Bhakta probíhá celou škálou vztahů oddanosti a lásky a veškerý svůj cit promítá v představě božského ideálu. Cíle dosáhne tehdy, když pociťuje zastavení celého procesu, když je slit v jediné, když láska, milující a milenec jsou jedno. Určité zhodnocení přenechme velkému Bhaktovi Ramakrishnovi, který ve svých výrocích uvádí. Čisté poznání a čistá láska jsou jedno a totéž. Stejné bytí, které Vedantinci nazývají Brahman, je jogini nazýváno Atman a Bhakti Bhagavan. Jeden a týž Brahman je knězem, který vykonává bohoslužby a je kuchařem, je-li zaměstnán v kuchyni. Je-li kalná pěna na hladině vody odstrčená, zase se vrátí, že? A znovu pokryje hladinu. Když ji však odřízneme bambusovým rámem, nemůže se vrátit. Podobné je to s Májou. Když ji jednou zaženeme, vrátí se, aby nás dále obtěžovala. Když však je srdce zabezpečeno bhakti, láskou a džňánou, poznáním, pak se Mája trvale drží stranou. Poznání nedvojnosti je nejvyšší. Napřed však by se měl uctívat Bůh jako pán, který je uctíván svým sluhou, jako ten, který je ctitelem zbožňován. Je to nejsnažší cesta a brzy vede k nejvyššímu poznání jednoty. I když je nedvojné poznání nejvyšší, říká Ramakrishna, vy byste měl pokračovat ve svém uctívání napřed s ideou uctívajícího a uctívaného. To je s pocitem, Bůh je objektem uctívání a já jsem jeho uctívající. Pak snadno dosáhnete poznání. Má božská matka, což je osobní fáze Brahman, prohlásila, říká Ramakrishna, že ona je Brahman Vedanty. Je v její moci poskytnout Brahmajnánu, což vyvolá vyhasnutí malého já, osobnosti. Se svolením matky dosáhnete Brahman především správným zkoumáním, vyčárou. Ale můžete dojít k němu pomocí lásky. Esence bhakti spočívá v neustávající modlitbě o světlo, lásku a sebepodrobení se matce. S těmito prostředky dojdete napřed k božské matce, k osobnímu Bohu. Vy nemusíte vyslovit, protože toto je hinduisticky velmi časté. V křesťanství nebývá to uctívání matky přednostní, před otcem, před pánem, že? Čili jedná se o osobního Boha a to je, o to se jedná. Ano, my tady čteme Ramakrishnu, ale jedná se o osobní božství, o osobního Boha. Mé slovo na to, budete-li se s plným srdcem modlit, pak napřed budete muset nějakou dobu čekat, ale osobní Bůh vám odpoví. Modlete se znovu k matce, chcete-li realizovat její neosobní božství. Když přijme vaše modlitby, jelikož je všemocná, nechává se realizovat v samády svého neosobního božství. To je naprosto stejné jako Brahma, Jnana. Ramana Maharshi taky říkal, že jsou pouze dvě cesty, které vedou k vrcholu, a to bhakti yoga a jnana yoga, vichara, teda sebezkoumání, které nemůže nikdy dosáhnout vrcholu, pokud není spojeno s láskou. Tyto dvě cesty vedou až k nejvyššímu závěru. Ty ostatní jsou vhodné jako příprava a jsou podmíněčné. Uveďme si určitý filozofický přehled cesty lásky. Mysl je jako knot olejové lampy. Poznání je plamen. A láskyplná oddanost je právě tím olejem. Bez tohoto paliva by bylo každé ponoření do džapy, meditace a podobně suché, bez radosti či úcty. Proto chceme-li provádět účinnou praxi, musíme v sobě rozvinout nezbytně oddanost jako podporu. Oddanost. Oddanost je, že se tomu božství otevřu. Oddanost způsobuje, že vůbec nemám žádnou rezervu, kterou si činím jako pro případ ve vztahu vůči němu. Oddanost je naprosté otevření se. Právě jak jsme říkali, třeba jako k tomu příteli, kterému všechno řeknete, a o kterém víte, že vás je vším ve světě, to je naprostá oddanost. A samozřejmě pak ještě ta oddanost může nabírat dalších stupňů. Ale oddanost podmiňuje ten stav vašeho nitra, že se otevře tomu božství. Že ho přijme, že ho hledá. Že ho hledá, že ho přijme. Nehledá, tady je zavřeno. Pravá lásky plná oddanost není slepým uctíváním Boha či gurua. Je to poznání, které nám říká, že světlo uvědomování v našich srdcích je též světlem Boží lásky. Vědomí samo o sobě o nás pečuje, má soucit a o nás se zajímá. Vyživuje a stará se o všechny bytosti jako velká matka. Opakovaně a opakovaně se v písmu indickém, teda filozofii, kterou studuju, opakuje, že o každou bytost ve vesmíru že je zájem. A že každá bytost má své určení. Nezastupitelné. A že se s každou, protože to božství je neomezené. Má neomezené, ne v mnoho miliardy možností, to je malé číslo. Neomezené možnosti. Čili s každou lidskou bytostí se naprosto počítá a každá má své nezastupitelné místo a s každou se ve vesmíru počítá. Opakovaně, opakovaně, opakovaně se to říká. A velcí to nikdy nepopřeli. Ne hned teď, zítra, pozítří, nebo po smrti, ale už máte předem stanovený určitý cíl, kam váš talent, vaše, vaše celistvost, do čeho má zapnout. Proto je o každého zájem. Ale vy se mu musíte otevřít. To, co jsme říkali. Většina našich psychických problémů vzniká z nedostatku oddanosti. Máme je proto, že toužíme spíše potom, abychom byli milováni, než abychom lásku dávali. Když rozvíjíme oddanost, lásku k Bohu, učíme se věnovat lásku všem bytostem. Snažíme se dosáhnout vyšší božský zdroj lásky a aby námi protékal nejen pro naše vlastní blaho, ale pro blaho všech. Člověk s láskyplnou oddaností se nikdy nemůže cítit sám, osamocený. Oddanost nás kdykoliv napojuje na pocit Boží přítomnosti a poskytuje sounáležitost se skalami i s oblohou. Vyzdvihuje nás z úzkoprsých kolejí mysli a zmírňuje separující tlak našeho ega. Umístňuje nás nad nás samé směrem k vesmírnému vědomí. Opravdový milující stoupenec spatřuje milované božství všude a je v míru s celým světem. Klasická yoga nás učí, že láskyplná oddanost je nejrychlejším prostředkem, jak dosáhnout seberealizace. To však není pouhá myšlenka či emoce. Je to pravý pohyb uvědomování si srdce. Uvědomování si. Čili je to vaše interní. Uvědomovat si sám sebe. To je funkce vědomí. Láska tvoří přirozený stav spojení a tím je yoga. Tak. Tím jsme naplnili bhakti jógu. A pokud máte někdo nějaký dotaz, tak pokusím se rád v mých silách odpovědět. pokud tu není žádného dotazu, tak bych vám chtěl jenom říci, že naše příští setkání tady, ne v galerii, ale tady, je 23. ledna a tam jsme si řekli, to má téma poznáváme své já, že ano, že poznání svého já vede k vyrovnané mysli a že tam budeme probírat otázky a odpovědi, které vy budete, které si připravíte, vaše všechny otázky. Pamatujete na to? Tak ano. Tady několik lidí kývli, někteří nekývli třeba, ale tak ty ještě teprve budou. No, ale já opravdu bych rád jednou udělal takovou výjimku, že bych to, co vás, co vám nejde, to, co vám dělá starosti, to, co já, to je jedno co, tím nesmírně posloužíte každému i druhému, protože to je život zkrátka. A ten život se skládá z událostí a situací, které jsou často těžko řešitelné. A jsou to všechno otázka těch tendencí ve vás, ano? To poznávání svého já, jaké v tom máte problémy. To poznávání právě, které vede k vyrovnané mysli, to je smyslem toho celého našeho snažení pro začátek, když vyrovnaná mysl je odrazovým můstkem pro i takové vysoké stavy lásky, které jsme přečetli. A proto začneme ten nový rok s takovou od podlahy jdoucí přednáškou, která má iniciativu ve vás a doufám, že tedy mě v tom ohledu nesklamete a budete mít nějaké otázky, protože se jedná o vás, ne o mě. Já vždycky můžu něco povídat, ale chápejte mě jako přednášejícího, že je někdy i dost, no ne někdy, ale jako dost těžké vybírat pořád témata, no já jich ne, prostě nás chudokrevnost není, ale přeci jenom tady by měla být opravdu taky, by měl být pohled na vás, co vy speciálně chcete. A to já nemohu tady dost dobře vědět. A tak máte příležitost v lednu 23. O tom si promluvit, teda vznést ty otázky a já budu pokud možno odpovídat. Pak je to, co jsme tady neprobrali v té baktioze, a to je jedno podrobně, a to je cesta podrobení se, která k tomu patří. Ale to už jsem nechtěl, chtěl jsem napřed vzít to stabilitu mysli a potom tedy to podrobení se teprve. Třetí je 27. března a jmenuje se Osvobození se od mysli. A je to satsang s Robertem Adamsem, ano. To byl velký americký žák Ramana Maharshiho. Já jsem s ním taky měl tu čest a možnost psát těsně, než odešel ze světa. Odešel ze světa asi v roce 97 nebo 8, to už teď nevím. A mám dopisy od něj, které jsou velice tak to je fundovaný. A mám teda těch satsangů s ním, se vyšli potom v Xeroxu, tak asi 50, ale to, že vidíte, jako by látky by bylo dost. Ten 50 je na pár let, že? No. Takže to ne, tak Oni jsou delší, takže nejsou vhodné na nejsou vždycky vhodné na jako přednáška, pak je další, ale jsou velice zajímavé a moderní vysloveně. Ale dost jako nesmlouvá, tak se jede. Ano. A 24. dubna je filozofie Vedanty. On se často mluví o Vedantě. Co to vlastně Vedanta, že? A 22. je Arthur Osborne, vypráví o Ramanu Maharšim a jeho učení a tím první pololetí v zahradě končí. Tak jenom, abyste o tom byli předem informováni. Pokud byste měli nějaké jiné návrhy, tak v lednu budu teda velice rád vyslechnuje. Ale cením si toho, prosím vás, když byste chtěli něco slyšet podrobně, tak to neříkám jen tak a pak si budu dělat, co chci. To ne. Ještě jenom se tam máte někdo nějakou otázku. Tak pokud tomu tak není. Tak co byste si tak přáli? Nebo co bych přál vám? No, už jsem tady řádku let na této země kouli v tomto vtělení, tak jsem a prošel jsem, jako, měl jsem velice barevný a po všech stránkách uspokojivý život. A z toho zůstala hlavní jedna hodnota, jediná. Abyste opravdu měli co nejlepší a nejtrvalejší kontakt s tím, co je neměnné. Co je vaším podkladem. Abyste našli tu cestu k tomu, hřáli a hýčkali se s tím a věděli, že je to toto nejcennější, co můžete vůbec kdy potkat, mít a zacházet s tím. A že je to to, co má nekonečnou trpělivost, nekonečnou lásku k tomu, aby vás vychovalo, vedlo a jako na vás, jako na připravené potom čekalo. Tak tento pocit, aby se vám naplnil, teď budou ty svátky vánoční, abyste je prožívali, protože to je vaše podstata. Je okolo toho mnoho zvyků, ale ty vedou k tomu jedinému. Aby se to, jak jsme říkali, láska k Bohu jako dítěti ve vás narodilo. Čili je to cesta. Tak abyste ji pocítili, abyste ji světili v sobě po celou další dobu. Nejenom narodili jednou a potom už ne, a ji měli jako ten nejsvětější dar a nejúctívanější a měli ho v sobě pevně zakotvený. A pokud není, tak ho vždy znovu a znovu obnovte bez výčitek svědomí, omluvte se a vraťte a znovu se do toho vnořte a hledejte. To vám ze srdce přeji, protože to obsahuje vše. Ono o všem ví, protože je vším. A když je vším, tak je včetně vás. Mějte se pěkně ve svém srdci a svém okolí.